kafe ry tompo ny fonay mba hitandrina izay nolazainy ny zanakao. Vaovao mafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratany masinday Marka. Ny toko faefatra, ny andininy fahenina amby roapolo ka hatramin'ny faefatra amby telopolo. Indray andro i Jesosy dia niteny tamin'ny vahoaka nanao hoe, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray mamafy voa amin'ny tany, ka izy matory sy mahatsiaro isan'alina sy isan'andro, ary ny voa mitsimoka sy mitombo, nefa tsy fantan'izay faniriny, fa mahavokatra ho azy ny tany, ka ataony no voalohany, dia saloiny no manarakaraka, vao ventim-bary amin'ny saloiny ny farany. Ary rehefa vokatra dia jinjaina miaraka amin'izany, satria tonga ny taom-pijinjana. Ary hoy indray izy, amin'inona no ampitahantsika ny fanjakan'Andriamanitra? Ary fanoharana inona no anehontsika azy? Tahaka ny voatsinapy izy, izay kely indrindra amin'ny voa rehetra ambonin'ny tany raha vao afafy, fa tonga lehibe indrindra amin'ny anana rehetra kosa rehefa voafafy sy mitombo, ary mandrantsana vavety ka azo ny voromanidina hialofana ny alokalony. Dia fanoharana maro toy izany no nitoriany teny taminy araka izay takatra ny sain'izy ireo, ary tsy niteny taminy afa-tsy tamin'ny fanoharana izy. Fa noho ny mangingina vao nanambara tamin'ny mpianany ny hevitra ireo rehetra ireo. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Resaka momba ny fanjakan'ny lanitra moa no entin'i Kristy amin'ny fampianarany eto, ary amin'ny alalan'ny fanoharana mandrakariva no fomba ampitany an'izany. Fanoharana miainga amin'ny zava-misy sy azo-tsapahitanana mba ho tena azon'ny olona sy ho tafalatsaka ao an-tsainy izay lazainy. Lehilahy iray mamafy voa amin'ny tany, nefa izy matory sy mahatsiaro isan'andro, fa ny voa kosa mitsimoka sy mitombo, nefa tsy fantatra izay faniriny. Izany dia mampiseho fa fahefan'Andriamanitra no manjaka, ary ny fahaizan'Andriamanitra no mampitatra ny fanjakany, satria fiainana ao amin'Andriamanitra izany. Nefa kosa misy ihany ny anjara asan'ny olombelona, satria ny fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny vata makazo na amin'ny biby, fa ao anatin'ny olombelona tsirairay avy izay no ariany hitovy endrika aminy. Anjaran'ny olona ny manana faharetana amin'izay ataony, fa Andriamanitra ihany no mampitombo, araka izay voalazan'ny oabolana Malagasy manao hoe, asankilaila ka an'Andriamanitra ny andro tokony. Anjaran'ny olombelona ny mamady bainga, fa izy Andriamanitra no manao izay ahatomombana azy. Misy izany ny fiaraha-miasan'Andriamanitra sy ny olombelona, fa tsy vitany mandeha irery ny mampamokatra sy manitatra ny fanjakan'ny lanitra. Koa na dia tsy takatry ny saina aza ny mampitsimboka sy mampitombo azy, tsy maintsy misy ny fandraisana anjarany raha olombelona, indrindra moa fanompiany kristianina. Ny fanoharana momba ny voatsinapy indray dia manambara fa izy Andriamanitra ihany no tompo ny fahefana sy ny fahaizana ary manerana ny tany, fa isika olombelona na isika kristianina kosa dia miandry sy manantena ampaharetana ary ampinoana mafy. Noho izany, ao amin'Andriamanitra sy izy ihany no manana ny zava-miafina indrindra, fa isika kosa dia ny finoana velona sady mafy iainantsika azy no mampitsimboka sy mampitombo ny fanjakany ao anatintsika tsirairay avy, araka ny voalazany ao amin'ny masindalo io ka ny toko fa 7:10 ka ny 7:9 manao hoe raha manam-pinoana ohatra ny voatsinampy iray ianareo dia mahazo milaza amin'io voaroiazy io hoe miongota ka mifindra any amin'ny ranomasina dia anaky anareo izy.